Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι πάντα μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Όμως, ο προϋπολογισμός του 2012 είναι προφανώς μια ειδική περίπτωση. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της μεταπολίτευσης, ο οποίος θα ψηφιστεί από μια ευρεία πλειοψηφία. Κατατίθεται από μια κυβέρνηση ευρύτερης πολιτικής στήριξης. Και ένα σημαντικό μέρος των προβλέψεών του θα πρέπει να υποστηριχθεί και να υλοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν τρία κόμματα. Περάσαμε και περνάμε μια εξαιρετικά δύσκολη διετία. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, τα δεδομένα αλλάζουν, η χώρα μας αλλάζει. Η αλλαγή αυτή είναι επώδυνη και είναι ιδιαίτερα επώδυνη για πολλούς συμπολίτες μας. Οι επιπτώσεις όχι μόνο της διεθνούς κρίσης, αλλά και συσσωρευμένων λαθών και παραλήψεων δεκαετιών έχουν αγγίξει πια και το τελευταίο ελληνικό νοικοκυριό. Η ανεργία είναι υψηλή και αυξάνεται. Η έλλειψη ρευστότητας, η ύφεση, οι αυξημένοι φόροι και οι μειωμένοι μισθοί έχουν οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και την αγορά, αλλά και τους περισσότερους συμπολίτες μας που βιώνουν με το πιο βίαιο τρόπο αυτήν την αλλαγή. Και εδώ υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα είναι, μπορούσαμε να το αποφύγουμε? Στην πράξη αποδεικνύεται ότι οι επιλογές και ο χρόνος που είχαμε μπροστά μας δεν θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια επώδυνη μετάβαση για την οικονομία και τους πολίτες. Δεύτερο ερώτημα, προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε? Αξιολογώντας αποφάσεις που πάρθηκαν και τον τρόπο που πάρθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, η απάντηση είναι ναι, προσπαθήσαμε. Και κάποιες από τις προσπάθειες αυτές απέδωσαν. Όμως, όποτε κάναμε πίσω και όποτε κάναμε εκπτώσεις πολιτικές μας, τα βρήκαμε μπροστά μας και μάλιστα σε πολύ χειρότερη μορφή. Δεν κάναμε λάθη και παραλήψεις, προφανώς, και είναι πολλά. Είναι φυσικά η προφανής υποχρέωση όλων όσων συμμετείχαν στο παρελθόν, και στο παρελθόν πρέπει να ανατρέξει κανείς όχι βεβαίως μόνο στην τελευταία διετία, αλλά και πολύ πιο πίσω, και όσων συμμετέχουν ακόμη ή απλώς σήμερα συμμετέχουν στο έργο της διακυβέρνησης χώρας, να αναλαμβάνουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί για τη σημερινή κατάσταση. Όλοι μας αναλαμβάνουμε αυτήν την ευθύνη. Και αυτό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Όταν διατηρώ ένα αξίωμα και αναλαμβάνω ευθύνη, σημαίνει δουλεύω για να αλλάξει κατάσταση. Παίρνω πάνω μου καταστάσεις. Επιχειρώ να διορθώσω λάθη. Αλλιώς, αν δεν μπορώ ή δεν θέλω, ή αν βάζω προτεραιότητα σε άλλους στόχους, υπηρετώ καλύτερα την πατρίδα εάν μείνω στο περιθώριο. Αναλαμβάνω ευθύνη όμως σημαίνει ακόμη να μην σημαίνει να βλέπω την κατάσταση όπως είναι, άρα να γίνει, τα οποία μπορώ να κρατήσω για να προχωρήσω. Όχι για τον εαυτό μου, αλλά για τους πολίτες που επίμονα ζητούν την προοπτική, τη διαβεβαίωση ότι οι θυσίες τους δεν θα πάνε χαμένες. Και για να μπορούμε να στεκόμαστε θετικά και να είμαστε χρήσιμοι όλοι μας, πρέπει να έχουμε μονίμως στο μυαλό μας τη συνολική εικόνα και όλα τα δεδομένα. Δεδομένο πρώτο. Η Ελλάδα μπήκε στη χειρότερη κρίση για την Ευρώπη και τον κόσμο παντελώς απροετοίμαστη. Κάτι ακόμα χειρότερο. Μπήκε στην κρίση υπονομευμένη. Δεδομένο δεύτερο. Το πρόβλημα της διεθνούς κρίσης, το πρόβλημα της Ευρωζώνης, μας ξεπερνάει σαν χώρα, όπως ξεπέρασε και πολλές χώρες με πολύ πιο δυνατές οικονομίες και πολύ πιο οχυρωμένες θεσμικά κοινωνίες από την ελληνική. Οικονομίες που μέχρι πρόσφορα ακουγόταν από διάφορες πλευρές ότι τα έκαναν καλύτερα από εμάς, ότι δεν μπήκαν σε μνημόνια, ότι μπορούσαν να δανειστούν ή ότι διαπραγματεύτηκαν καλύτερα. Θυμηθείτε πρόσφατα τη συζήτηση γύρω από την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Θυμηθείτε πρόσφατα το θαυμασμό για την Ουγγαρία, η οποία έδιωξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το ξόρισε πίσω με πολύ χειρότερους όρους. Και ας θυμηθούμε και ας δούμε με μεγάλη καθαρότητα ότι χώρες με μια τεράστια βιομηχανική βάση, χώρες με ιστορία, χώρες όπως είναι η Ιταλία, στον πυρήνα της Ευρωζώνης, από τα ιδρυτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ, σήμερα βρίσκονται στη δίνη του κυκλώνα και προσπαθούν και προσπαθούμε όλοι μαζί να τα απεξέλθουμε. Άρα λοιπόν πώς ακριβώς, με ποιες μαγικές κινήσεις, με ποια άλλη πολιτική θα απέφευγε αυτή την οδυνηρή προσαρμογή την οποία αναγκάστηκε να κάνει. Σήμερα μόλις υπήρξε μια έρευνα ενός ιταλικού ιδρύματος, το οποίο υπολογίζει ότι τα επόμενα 3 χρόνια η ιταλική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε περικοπές που αντιστοιχούν στις 8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η Ιταλία, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Ευρωζώνης, με πολύ χαμηλότερο χρέος από το δικό μας, με πολύ χαμηλότερο έλλειμμα από το δικό μας, κάνει τα ίδια που κάνουμε και εμείς. Και αυτό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί εδώ που βρίσκεται η Ευρωζώνη, και δυστυχώς με την ισορροπία των δυνάμεων στην οποία υπάρχει, αυτή είναι και η μόνη πολιτική η οποία μπορεί να ακολουθηθεί από μια σειρά από χώρες. Δεδομένο τρίτο, ανεξάρτητα από το πόσο αβέβαιη και προβληματική είναι η κατάσταση στην Ευρωζώνη, η χώρα μας χρειαζόταν και έπρεπε να αλλάξει. Να το πούμε καθαρά και νομίζω να το εμπεδώσουμε όλοι μας. Η χώρα ζούσε πάνω από τις δυνατότητες της. Η χώρα, προσέξτε, όχι ο κάθε πολίτης, προφανώς όχι αυτός ο οποίος προσπαθούσε να τα φέρει βόλτα και έβλεπε γύρω του τον πλούτο, έβλεπε γύρω του τη φοροδιαφυγή, έβλεπε γύρω του τη διαφθορά, αλλά όμως η χώρα στο σύνολό της ήταν πάνω από τις δυνατότητες τις οποίες μπορούσε να έχει με βάση το παραγωγικό της σύστημα, με βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η οικονομία της. Και ήρθε η δυσάρεστη διόρθωση, η οποία όπως δυστυχώς συμβαίνει σε όλες αυτές τις διορθώσεις, πέφτει πάνω σε δικαίους όπως δίκους. Δεδομένο τέταρτο. Η ανάγκη για αλλαγή αυτή έχει γίνει αντιληπτή εδώ και δεκαετίες. Πόσο καιρό μιλάμε για βασικές αλλαγές, βασικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τελευταία 2 χρόνια. Όμως αποδείχθηκε ότι οι αντιστάσεις απέναντι στην αλλαγή ήταν πολύ ισχυρότερες από την πολιτική βούληση. Και χρειάστηκε η χώρα να φτάσει στον γκρεμό και να κοιτάξει κάτω για να πάρθουν αυτές οι επώδυνες αποφάσεις. Για να αποφασίσει ένα κόμμα να το πάρει πάνω του και να ακολουθήσει και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα στη μεγαλύτερη του τουλάχιστο μορφή τις τελευταίες εβδομάδες. Δεδομένο πέμπτο. Η χώρα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο εξαιτίας του δημοσιονομικού μας προβλήματος. Και ενώ οι δυνατότητες δανεισμού για τη συντήρηση της χώρας μειώνονταν, εμείς βρεθήκαμε να πρέπει να επιλύσουμε ταυτόχρονα δημοσιονομικά και βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα. Καμία άλλη χώρα δεν χρειάστηκε να κάνει αυτό το οποίο κάνει σήμερα η Ελλάδα σε τόση ένταση, σε τόσο λίγο χρόνο, με τόσα λίγα εργαλεία. Η κριτική, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κριτική για τα λάθη και τις παραλήψεις είναι εύκολη. Αυτό που αποδεικνύεται ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο ψυχικό σθένος και ανατροπή στις νοοτροπίες είναι να αποφύγουμε το μηδενισμό και τη μιζέρια. Και να πούμε πολύ καθαρά ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μία σειρά από πράγματα έχουν μπει σε ένα δρόμο. Πράγματα που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν από μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε αυτό το κοινοβούλιο. Πράγματα που εξακολουθούν κάποια από αυτά να είναι σε κρεμότητα και πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Καταρχάς, την περίοδο 2009-2010, η χώρα μας κατάφερε κάτι που μέχρι τώρα θεωρούνταν ακατόρθωτο. Και όσο και αν κάποιοι συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν ανεύθυνα και σε βάρος της χώρας, παραμένει ένα μεγάλο επίτευγμα και δεν εννοώ τίποτε άλλο από αυτό που ονομάζεται η αξιοπιστία της χώρας σε σχέση με τα στατιστικά της δεδομένα. Δυστυχώς, πολλοί δεν θέλουν να αντιληφθούν πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη χώρα μας ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών να παραιτηθεί από τη δυνατότητα να ελέγχει και να επηρεάζει τα στατιστικά στοιχεία της χώρας. Μια δυνατότητα που δυστυχώς αξιοποιήθηκε πολλές φορές στο παρελθόν και μας εξέθεσε διεθνώς, αλλά κυρίως μας εξέθεσε απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Σήμερα, για πρώτη φορά, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που όχι απλώς δεν θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι να αμφισβητούμε τα στατιστικά της, αλλά κάλλιστα μπορούμε να επικαλεστούμε τη δική μας αξιοπιστία ως εργαλείο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αξιοπιστία που κερδίθηκε με πολλή δουλειά. Και δεν είναι μόνο το νέο στατιστικό σύστημα της χώρας, αλλά και η συνολική προσπάθεια που έγινε σε όλους τους φορείς του δημοσίου, ώστε να ελέγχουν τα έσοδα, τις δαπάνες και τις υποχρεώσεις τους. Είναι μηνύα, η μηνύα λογοδοσία που δίνουμε στους Έλληνες πολίτες. Είναι η δυνατότητα να μιλάμε στο Κοινοβούλιο για όλη τη δημόσια δαπάνη και όχι μόνο για ένα υποσύνολο αυτής, όπως συνέβαινε μέχρι το 2009. Είναι αυτό το οποίο έχει για πρώτη φορά ο φετινός προϋπολογισμός, μετά από πολλή δουλειά, να μιλάμε για τη γενική κυβέρνηση με αναλυτικούς πίνακες. Πίνακες διαφάνειας και λογοδοσίας. Βοηθάει αυτό στην καθημερινότητα του πολίτη? Σίγουρα δεν είναι προφανές. Αλλά τουλάχιστον δημιουργεί τις προϋποθέσεις αυτή η καθημερινότητα να μην διακινδυνεύσει ξανά στο μέλλον ως αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης και της αδιαφάνειας στο δημόσιο τομέα. Αυτή ακριβώς η στατιστική αξιοπιστία δίνει ακόμα μεγαλύτερη ουσία σε αυτό που επίσης πέτυχε η Ελλάδα την περίοδο 2009-2011. Το έχουμε πει πολλές φορές. Τη μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος που έχει γίνει ποτέ σε χώρα της Ευρωζώνης. Ξεκινώντας από ένα έλλειμμα πάνω από 36 δισευρώ, σχεδόν 16% του ΑΕΠ, μειώνοντάς το κατά πάνω από 12 δισευρώ ή πάνω από 5 μονάδες του ΑΕΠ σε μόλις ένα χρόνο. Και με τη συνέχιση της μείωσης του ελλείμματος το 2011 και τη μείωσή του το 2012, η Ελλάδα μέσα σε 3 χρόνια θα έχει πετύχει μείωση του ελλείμματός της πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης. Και αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι γιατί το επέτρεψαν οι Έλληνες πολίτες. Είναι γιατί έκαναν τις θυσίες για να μπορέσει να γίνει αυτή η πρωτοφανής, δύσκολη δημοσιονομική προσαρμογή. Είναι πρωτόγνωρο, ήταν εξαιρετικά επώδυνο για την οικονομία της πολίτες, αλλά ήταν και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος και η χώρα. Ήταν επίσης και η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την οποία με τόση ευκολία επικαλούνται πολλοί. Την επικαλούνται, αλλά δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα και τα στοιχεία. Δεν θέλουν να θυμώνται ότι οι μηχανές της ελληνικής οικονομίας έσβησαν το τέλος του 2008. Δεν μας έφερε το μνημόνιο την ύφεση. Ήταν η ύφεση και τα προβλήματά μας που δημιούργησαν την ανάγκη του μνημονίου. Και δεν θέλουν να πούν και κάτι άλλο. Τι αν συγκρίνει κανένας 2 χρονιές, το 2009 και το 2010, θα δει ότι η ύφεση ήταν η ίδια. Μείον 3,2 το 9, μείον 3,5 το 10. Με μία πολύ μεγάλη διαφορά. Ότι το 2010 το έλλειμμα ήταν 5 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι όλες οι μαγικές συνταγές που πιστεύουν ότι θα ξαναφέρουμε την ανάπτυξη ξοδεύοντας, απλώς δεν δουλεύουν. Όπως δεν δούλεψαν το 8 που είχαμε 10% έλλειμμα και 0 ανάπτυξη ή το 9 που είχαμε 16% έλλειμμα και μείον 3,2% ανάπτυξη. Το νοικοκύρεμα λοιπόν των δημοσίων οικονομικών ήταν και είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορεί ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα να ελπίζει και να δουλεύει για ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς να περάσει από μια ακόμα πιο επώδυνη κατάσταση χρεοκοπίας και στάσης πληρωμών. Και αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η μείωση του ελλείμματος οφείλεται σε δραστική μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος. Ας ξεχάσουμε τους τόπους. Υπήρξε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια ευρώ βελτίωση στο πρωτογενές έλλειμμα από το 9 μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς. Από έλλειμμα 25 δις σε πλεώνασμα 4 δις. Και αυτό απαντά στην κριτική στο γιατί χρειάστηκαν τόσα μέτρα. Και βέβαια μέτρα τα οποία παρά αυτά τα οποία λέγονται ήρθαν πολύ περισσότερο από μείωση των δαπανών. Και μέτρα που προφανώς έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια χωρίς να αγγίξουμε περαιτέρω και να υποβάλουμε τους πολίτες σε θυσίες. Μόνο ένα μικρό παράδειγμα από το δικό μου το χώρο, το χώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου υπολογίζουμε ότι το 2012 με τη συγκέντρωση από 28 κτίρια στα οποία πληρώνει νίκη ο Έλληνας φορολογούμενος σε ένα κτίριο, θα μειώσουμε κατά 60% τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού από τα 10 εκατομμύρια τα οποία δίνει σήμερα. Από 28 κτίρια σε ένα. Πάνω απ' όλα όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτό που σήμερα διαφαίνεται για πρώτη φορά είναι η αλλαγή που θα προκύψει με την εφαρμογή των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μείωση του χρέους Ελλάδας. Θα είναι αυτός ο πρώτος προϋπολογισμός, στο οποίο κοιτώντας κανένας την καμπύλη του χρέους, δεν τη δει να συνεχίσει να ανεβαίνει. Θα τη δει να πέφτει για πρώτη φορά, μετά από πόσα χρόνια, κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Και κάθε χρόνο θα ξοδεύουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε τόκους. Χρήματα τα οποία μπορούν να απελευθερωθούν για να ξαναδώσουν στην αναπτυξιακή δυναμική που χρειάζεται η οικονομία. Επαναλαμβάνω κάτι το οποίο το γνωρίζουν πολύ καλά οι πολίτες. Η ευημερία των αριθμών δεν σημαίνει άμεσα την ευημερία του πολίτη. Όμως, σήμερα ο πολίτης υποφέρει από τις επιπτώσεις μιας δημοσιονομικής εκτροπής και μιας καταράκωσης ανταγωνιστικότητας, που μας έφερε πολύ κοντά στο σημείο να μην μπορεί η χώρα, η οικονομία, η εκάστοτε κυβέρνηση να εγγυηθεί τα βασικά, το μισθό, τη σύνταξη και τη βασική λειτουργία της χώρας. Και σήμερα τουλάχιστον μπορούμε να λέμε ότι οι θυσίες του κόσμου αρχίζουν και πιάνουν τόπο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα δημοσιονομικά, αλλά και τις άλλες βαθιές αλλαγές που για χρόνια μιλούσαμε και οι οποίες τώρα γίνονται πραγματικότητα. Τα κλειστά επαγγέλματα που τα νομοθετήσαμε και τώρα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω μικρές αλλαγές για να λειτουργήσουν σωστά. Την αδειοδότηση των επιχειρήσεων που για πρώτη φορά έχει απλοποιηθεί. Το ασφαλιστικό σύστημα που μετά από προσπάθειες οι οποίες ήταν ατελέσφορες και ακυρώθηκαν εν τη γενέση τους, σήμερα μπορούμε επιτέλους να μιλάμε για ένα σύστημα που διασφαλίζει δικαιώματα για τις επόμενες γενιές. Το κοινωνικό κράτος, όπου στα νοσοκομεία μπαίνει τάξη, όπου μπορούμε και μόνο με τη δαπάνη στα φάρμακα. Την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Την ενεργειακή πολιτική, για να δούμε στον τομέα του Υπουργείου, το οποίο έχω την τιμή να προείσταμε. Με το διπλασιασμό των ΑΠΕ για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, με καινούργια προγράμματα όπως είναι η εξαγωγή ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Ευρώπη, την προστασία του περιβάλλοντος, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ακόμα, κυρίες και κύριοι, σε εκείνες ακριβώς τομείς στις οποίες γίνεται μεγαλύτερη κριτική, όπως για τη φοροδιαφυγή. Πείτε μου, σας παρακαλώ, εάν σήμερα θα έμπαιναν μεγαλοφυγάδες στη φυλακή, εάν δεν είχε αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, νομοθετήσει. Και ας θυμηθούμε ότι νομοθέτησε μόνη της ακριβώς αυτές τις διατάξεις που επιτρέπουν σήμερα τη σύλληψη των μεγαλοφυλετών. Και κανένα άλλο πολιτικό κόμμα σε αυτή την αίθουσα δεν τη στήριξε σε αυτή την προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, προφανώς έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο. Και σήμερα η κυβέρνηση η οποία έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά και η σύνθεσή της αποτελούν πρόκληση για το πολιτικό σύστημα αλλά και ευκαιρία για τη χώρα. Αφήνοντας για λίγο καιρό στο περιθώριο κόμματα και μικροκομματικά συμφέροντα. Έχοντας στα χέρια μας όλα τα εργαλεία διαφάνειας και λογοδοσίας που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση. Αλλά και μια ευρεία αποδοχή από την κοινωνία. Και αυτό μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην τελειώνει, κύριε Πρόεδρε. Μας λέει ότι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να αναλωθούμε σε ομφαλοσκόπηση και σε προσωπικές στρατηγικές. Δεν το αντέχει αυτό η ελληνική κοινωνία. Εδώ, πάνω απ' όλα, χρειάζεται η ευθύνη και η στοιχειώδης πολιτική ηθική να οδηγήσει κάθε μας βήμα και κάθε μας συμπεριφορά, για να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτική και αίσθημα δικαίου στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι ο φετινός προϋπολογισμός και γι' αυτό αξίζει να υπερψηφιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ.